В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Наш гість – віце-прем'єр України, міністр з питань регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва, пан Володимир Гройсман. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
І, ви знаєте, я от вам хочу яке питання задати. Зараз багато говорять про необхідність реформи місцевого самоврядування. Це не зараз, це взагалі роками говорять, цієї реформи немає. Ви, як людина, яка очолила одне з найуспішніших міст України, я думаю, прекрасно знаєте на своєму власному досвіді, як її не вистачає. Але знаєте, я в якому контексті хочу поставити наше це запитання? Може, якщо б ця реформа була там 10 років тому, у нас не було б таких проблем між сходами, заходами, таких от процесів, які ми спостерігаємо сьогодні?
Якщо бути категоричним, я би відповів 100%. Ви праві, тому що країни, які достатньо успішно розвиваються сьогодні, вони мають достатньо серйозне місцеве самоврядування, тобто реальну владу на територіях, владу громад. Коли громади обирають свою владу, це відповідний рівень довіри, коли громади, міста, села, селища мають свої ресурси для вирішення спільних питань. Це достатньо ефективні системи управління, які дозволяють самореалізуватись громадянам. Це дуже важливо. Те, що ми спостерігали останнім часом, і фактично 20 років говорять про те, що треба було децентралізувати владу і побудувати справжню систему європейську. Але цього зроблено не було. І окрім декларацій, фактично жодних кроків на цьому шляху не було зроблено. А останнім часом, за останні 3 роки, 4, стільки централізовано, стільки побудовано, знаєте, таких апаратів насилля державних органів влади, що все призвело, в тому числі і те, що ми маємо сьогодні в країні, це призвело така надмірна централізація.
А я думаю, що ви маєте хоча б, пунктирно якісь уявлення, як це має все відбуватися. Що це таке? Це зміна регіональних кордонів, це підвищення повноважень громад, це можливість передання ініціативи на місця. От що сам сьогодні має бути найголовніше?
На територіях має управляти не державний апарат, а виконавчі комітети районних, обласних, міських рад. Міські ради, до речі, так працюють. Вони мають бути повністю забезпечені повноваженням по наданню послуг. Освіта, охорона здоров'я, муніципальна міліція. Все те, що стосується сьогодні мешканців. РАХСи, функції по плануванню території, будівництву і так далі. Все має вирішуватись на території. А це є принципово важливим. Далі має бути ще одна річ, яка дасть можливість сьогодні територіям розвиватись. Має бути податки, які сьогодні централізуються до державного бюджету. Їх частина має залишатись на місцевому рівні. Тобто, щоб громади мали можливість для саморозвитку і включені були в процес економічного росту. А от ці декілька моментів, вони є надзвичайно суттєвими і дають можливість для самореалізації на територіях. Тоді люди, сьогодні як вибудована система? Є державна влада, є голови обласних державних адміністрацій, вони формують чиновницький апарат. Зачасту цей апарат нічого спільного з інтересами людей по великому рахунку не мають, тому що вони не підпорядковані і ними не обираються. І це, в принципі, вже конфліктність на місцевому рівні.
От як коли ви були мером Вінниці, як казалася ваша стосунка з керівником обласної держадміністрації? Були конфлікти чи були контакти?
Мені пощастило, що я працював з 3 губернаторами, і в мене були нормальні взаємостосунки, але я можу сказати, що я завжди займався справою, і в принципі, так чи інакше, я все робив для того, щоб ці люди працювали на інтереси міста. І так воно відбувалось, нам вдавалось. Але це було виключення. По іншим територіям, я знаю, що було дуже багато конфліктів. А деякі губернатори вели себе як справжні міні-царі на територіях. Вони не признавали жодних громад, а диктували якісь, знаєте, такі свої диктаторські кроки, які нічого спільного з інтересами людей не мали. І вони призводили до обурення, до утисків людей, до неможливості до самореалізації і відповідної якби ситуації по в невдоволенню.
Тоді я вам скажу, що зараз певні кадри призначення нової вже влади призначення керівників обласних державних адміністрацій, вони теж викликають незадоволені реакції, причому не тільки на Сході, я б сказав, і на Заході також.
І що з цим робити? Систему змінювати. Тут не потрібно, сьогодні може бути конфліктність, тому що кого б хто не призначив, завжди хтось буде знаходитись, казати, оцей добрий, оцей поганий. Але якщо ми сьогодні зробимо систему, при якій виконавчі комітети, які наділені функціями і повноваженнями, будуть обиратись людьми на територіях, то які можуть бути конфлікти? Обирається лідер, і цей лідер відповідно реалізує свою програму протягом там 5 років, наприклад. Якщо він не впорається, люди прийдуть і винесуть його з кабінету і переберуть іншу.
Як, в принципі, можна людям довести, що вони справжні господарі своєї, так мовити, от території, де вони живуть, свого міста, своєї цієї територіальної громади? Люди все ж таки звикли, це таке патерналістське суспільство, що все йде згори донизу. Ну, президент, дійсно, керівник обласної адміністрації, мер – це щось на зразок представника народних інтересів, такої умовно.
Погоджуєтесь, що це має бути змінено?
Ну так, але знаєте, в Древньому Римі її міняли ціле тисячоліття.
Це в Древньому Римі. Ми сьогодні маємо трошки інший час і швидкість життя зовсім інша. Тому сьогодні треба зробити висновки з тих систем, які сьогодні працюють. От сьогодні в 2 години ми вже будемо збиратись з експертами вдруге, експертами з місцевого самоврядування, асоціацією міст, асоціаціями різними самоврядуваннями, з якими ми сьогодні, з міжнародними інституціями, вже буде напрацьований пакет рішень, які ми будемо пропонувати уряду до схвалення і далі введення в парламент. Це закон про добровільне об'єднання громад, який дасть можливість більше заробляти разом громадам і більше мати повноважень на територіях, але добровільне. Про співробітництво, про столицю сьогодні будемо говорювати закон, тому що треба повернути столиці реальне місцеве самоврядування, і це є очевидний факт. А ряд законів, які демонтують ту централізацію, яка була, фактично від місцевих органів влади, від міських рад, забирали функції і передавали їх державному апарату. Цей апарат вибудовував корупційні складові, і всі питання вирішувалися на територіях тільки за хабарі. Це не просто це ненормально, це величезне знущання над людьми в цілому. Куди б ти не пішов, на все є тариф. Державний акт заплати стільки-то. Паспорт, який тобі мають видати громадянина України, якщо ти хочеш, щоб він був надрукований, є державне підприємство, присоска 100 гривень заплати, тоді тобі видадуть надрукований паспорт. Здати в об'єкт в експлуатацію більш-менш пристойний бізнес, який розвиває сьогодні і створює робочі місця, від 5 доларів за квадратний метр тільки хабаря. За що? Зараз ми в сфері моєї компетенції, в тому числі і ДАБК, ми зруйнуємо цю систему напроч, і буде система, яка буде публічною, відкритою і без будь-яких тих явищ, про які я сказав. А це тільки одиниці прикладів.
В Крим ще є частиною прерогативи Міністерства регіонального?
Крим – це Україна, і я по-іншому навіть не звертаю, не можу собі усвідомити по-іншому. Я хочу зазначити одну річ. І сьогодні для центру, сходу, заходу, півдня і півночі нашої країни починається зовсім новий етап розвитку. І все саме цікаве, в тому числі для Криму, попереду.
Якщо Крим про це дізнається.
Це правда. У них будуть, у кримчан, у всіх мешканців України, будуть реальні важелі впливу на своє власне життя. У них будуть механізми, які дозволять їм заробляти гроші, будувати дороги, садочки, ремонтувати школи, заклади культури, проводити якісь культурні заходи і так далі. Це все є інструментарієм, який найближчим часом вже отримує території. І це означає, що кожна з них має бути успішною. А саме головне, що люди мають відчути, що вони живуть в європейській країні з можливостями, як ви сказали, свого впливу. Вони обирають владу, вони задають тон, і ця влада буде повністю підзвітна їм. А те, що говорять там про язик русський, український і так далі, це, як по мені, іскусна взагалі проблема.
Ви знаєте, тоді вам от що скажу. Я дивився інтерв'ю з мешканцями Севастополя, учасниками всіх цих мітингів. І вони говорили дійсно про російську мову, говорили про там, теж свою історію, яка є для них важливою. Це ясно. Але була одна річ, про яку я, до речі, говорив і писав з 1991 року. І всім здавалося, що це не дуже важливо. Що вони жодного разу, ніколи, 23 роки, не обирали мера. І це завжди пояснювалося тут політичними міркуваннями. Навіть зараз, коли вже почався криза в Севастополі, я почав розмовляти з колегами, казав, що у нас немає дійсно закону про Севастополь і немає меру Севастополя. Казав, ну це ж очевидно, це російська база, там має так бути. Це політична доцільність. Це таке, а от ця політична доцільність, виявляєте собі, яке вона виховала суспільство в Севастополі? Людей, які точно розуміли, що їм не дають права взяти долю власного міста у власні руки. Навіть символічно.
Якщо говоримо про Севастополь, буду говорити по-русски. Знаєте, хорошо там, де нас нет. Но у нас є наша страна, яка може дати нам хороші можливості, да? А ми можемо построить ту жизнь, о которой, может быть, мечтали и хотели бы ее построить, но всегда кто-то нам немножко не позволял это сделать. И на самом деле вот государственный аппарат, который создан сегодня за 20 лет, это, знаете, это вот аппарат, который не позволяет развиваться Украине. А наоборот, он ее сдерживает. Это нужно тоже менять. Конечно же, кто-то решил, я несколько раз сам поднимал эту тему и выборов, и децентрализации власти, и там создания, например, муниципальной милиции. Вы знаете, мне сразу говорят, вы что? Да это же вы представляете, это же расколет страну. И я всегда говорил о том, что я просто не понимаю этих людей. Как может расколоть то, что действия, которые принадлежат так народу? То есть народ имеет право это делать. Вот вы говорите там про язык. Вот я вчера, я встречаюсь...
Я говорил про мэра.
И про мэра, и про язык я говорил. Что, и люди говорили, да, что... И, вот у меня, мы проводим совещание, да, по тому или иному вопросу. Слушайте, часть людей говорит по-русски, часть людей говорит по-украински. Жодних немає проблем. Ми один одного розуміємо. Я жодного разу не стикався з проблемою мови. Ні в своєму власному житті, ні на посаді міського голови і сьогодні вже на тій посаді, на якій
є. Коли ми на Раді Майдану обговорювали склад нового українського уряду, я собі занотував, що є певні посади і певні міністерства, які можна, звичайно, там заміщати кадровими вакансіями, але які фактично не мають ніяких бюджетних можливостей. І от в вашому міністерстві нам об'єднані три речі. Так, є регіональний розвиток, є житлово-комунальне господарство, є будівництво. Я чим навіть повірю, що є гроші на будівництво. Але от на житлово-комунальне господарство я собі не уявляю, де взяти зараз гроші в бюджеті навіть для реформи.
Щойно.
Регіональний розвиток. От розумієте, ми живемо в країні пустого порожньої казни.
Дві речі. А звідки вона візьметься, якщо країну грабувати постійно, звідки візьмуться ресурси? Тобто у нас є дві речі сьогодні, які є принципово важливими. Ресурси, зрозуміло, на поточні видатки, на заробітні плати, на пенсії 100%. Але вони ні звідки не візьмуться, якщо не буде працювати економіка. Як може працювати економіка, коли бізнес придушували, заставляли платити наперед, виписували їм штрафні санкції, ті, які вони не могли осилити. І для того, щоб вони вирішили ці проблеми, їм намагалися це замінити хабарями. Ну, як буде розвиватися економіка? Хто прийде сюди працювати в Україну? Ні внутрішні, ні зовнішні інвестиції. У нас є дві речі. Перше, інституційна спроможність нашої держави. Треба змінити систему управління країною. І тоді ресурси, по-перше, будуть більш ефективно використовуватися. Тоді є загальна світова практика. Якщо ми кошти спускаємо з центрального бюджету вниз на місцевий бюджет, ефективність використання коштів на 30% зростає. Тобто ми тільки передавши зверху вниз, вже можемо говорити про те, що з мільярда ми зробили 1,3 мільярда.
Ну, тому що чиновник перестає бути посередником, який знаходиться в Києві, звичайно.
Тепер ви говорите про кошти. Про систему управління, регіональну політику, я сказав, треба все максимально віддати людям на прийняття рішення на місці. Тепер, що стосується ресурсів. Я прийшов по міністерству, десь є буквально програма 1 мільярд гривень. От я запитую, навіщо в міністерстві акумулювати 1 мільярд гривень? Я вам скажу, навіщо. Для того, щоб сидів чиновник, і він вирішив, кому дати, кому не дати. Якщо тому даємо, він має за це подякувати, а якщо не даємо, ну не дали, та й не дали. Я категоричний противник цього. Я хотів би, щоб кошти на місця не розподілялись з центру, а щоб вони зароблялись внизу сьогодні вже. Але оскільки ще та система є, то я запропонував, я, до речі, говорю про це з прем'єр-міністром, повна її підтримка. Ми беремо 1 мільярд гривень. Якщо ми зможемо його утримати в державному бюджеті, бо насправді скарбниця пуста, ми передаємо на території за принципом чисельності населення. Кожне село, кожне селище, кожне місто отримує свій ресурс, який використає на ті потреби, які вважає необхідні і буде звітувати перед громадою.
Якщо говорити про от таку от підзвітність, чи не побоїтеся ви, що в різних регіонах країни будуть по-різному з цими грошами поводитися?
Ні.
В одному регіоні інший уряд корупції, в іншому ще інший. Це буде просто з'їдено. Який механізм, умовно кажучи, контролю? Якщо центральна влада цього механізму контролю фактично позбувається, а саме суспільство може бути десь недозрілим до такого контролю над власною чиновністю?
Треба реформувати правоохоронну систему, все про це знають. Але не треба вважати себе розумнішим тих, хто знаходиться сьогодні на територіях. Є безліч громадських організацій. Одне з там перших рішень, які ми зараз пропонуємо, відкрити генеральні плани всіх міст. щоб не було корупційної складової в плані того, що якісь
вони там... Вони секретно були раніше?
Так, гриф секретності, все. Щоб вони не були скритими, щоб вони були відкритими, люди будуть розуміти, де є така вільна територія, яку можливо використовувати, під які цілі. Те ж саме і тут. Ми передаємо кошти, всі про це будуть знати, що ми передали на там 10, 20, 30, 40 мільйонів гривень на таку-то громаду. Далі міська рада, яку обирають люди, виконавчий комітет, він бере на себе відповідальність, куди ці кошти витрачати, і фактично він має про це звітувати. Фактично, коли щось купляється, те, що стоїть гривню, купляється за півтори, всі це бачать, розуміють, і не так сьогодні можливо це утаїти. Але я категорично проти того, щоб оці наші застереження зупиняли процес перетворень і входження в нормальну європейську модель. Давайте змінювати закон про закупівлі, до речі, зараз Мінекономрозвитку над цим питанням працює, щоб зробити його публічним. Давайте наділяти більше повноважені контрольні органи для того, щоб вони слідкували за недопущенням корупції. А саме головне, боротись не з корупцією, а боротись з підваленими корупцією, щоб не було підстав.
Я хотів би ще раз запитати. Ви от спілкуєтесь, напевно, з вашими колишніми колегами, а тепер людьми, які так чи інакше з вашим міністерством координуються, це з мерами міст Сходу і Півдня. І от які у них настрої, найголовніше, які у них реальні можливості підтримати стабільність в своїх містах і регіонах, враховуючи фактично диверсійну діяльність, яка проводить сусідня країна там для дестабілізації ситуації в країні.
Органи місцевого самоврядування, не військові організації, і я думаю, що там, що стосується диверсійної роботи, підготовлених спеціально для цього спеціалістів, то зрозуміло, що
вони впливають на
звичайних вони в різних площинах і методах. Але що стосується моїх колег на сході країни, як і на заході, і в центрі, я зі всіма спілкуюсь, вони не розуміють іншого, як те, що Україна унітарна країна. Вони очікують тих змін, про які я сьогодні говорю, і які задекларував уряд, і ми будемо розраховувати на підтримку парламенту в прийнятті цих рішень. Вони хочуть нормально, якісно працювати. І жодних сепаратистських настроїв немає, я їх не чув. Всі за те, щоб Україна була єдиною монолітною державою. Прояви якісь є, вони інсценовані, ми це розуміємо, але всі віддані Україні.
Як ви бачите, в принципі, от те, про що ми почали говорити, але якось не отримали зараз такої належної відповіді, сам регіональний устрій України. В Польщі свого часу, коли почалася реформа адміністративна, реформа місцевого самоврядування, там замість такої кількості областей, яку мало, це було воєводство, да, таке маленьке, з'явилося там такий набір великих територій з великими функціями. Угу. І це вважається однією з найбільш вдалих реформ в Центральній Європі. Ми підемо польським шляхом, чи все ж таки залишимося з тими регіонами, які у нас є сьогодні, і вже в їхніх рамках будемо діяти?
Можу вам сказати, що абсолютно вірно ви підкреслили, що польський шлях і польська реформа насправді була дуже вдалою, і всі це визнають. А зрозуміло, що ми можемо на неї спиратись у нашому підході. Ми не хочемо нікого штучно до чогось приштовхувати, об'єднувати. Якщо мова йде про добровільне об'єднання, то коли громади об'єднуються між собою в рамках там області, району, вони зразу стають більш конкурентноздатними, у них більше виходить, отримується грошей. Це буде їхнє свідоме рішення, я думаю, кожен для себе визначиться. Якщо ми говоримо про територіальний устрій, у нас сьогодні є райони. Ми можемо зупинитися на рівні району, утворити виконавчий комітет району і пропонувати, щоб сільські, наприклад, голови в цьому районі війшли в склад виконавчого комітету районної ради. Це вийде таким чином баланс і врахування інтересів всього району. І це абсолютно нормально. Далі вони можуть формувати свій районний бюджет з чіткими пропорціями, як буде розподілятись по селам. Це все можливо зробити, не ділючи якісь території, а навпаки об'єднуючи їх. Тому в даному випадку можу сказати, що це вже буде зовсім інший рівень, і я думаю, що це має бути еволюційний підхід. Не можна сидіти з ножницями і там, і якимось чином. Є різні варіанти, ми їх будемо пропонувати. Я думаю, що області і райони мають висловлюватися з цього приводу. І врешті-решт носити пропозиції, які можуть бути реалізовані.
От вже кілька тижнів працює новий уряд, і працює, я б сказав, в таких умовах, яких жодний український уряд ще не працював. Так, порожня скарбниця, ви сказали. Фактично військовий стан, боротьба за територіальну єдність. Є взагалі враження того, що уряд саме от працює як колектив? Чи сьогодні кожен намагається на своєму своїй ділянці там вирішити ці невідкладні проблеми, які накопичилися?
Ну, є декілька завдань, і антикризових, які намагаємося постійно тримати на контролі, і питання, які пов'язані з стратегією вже таких системних змін. Тобто працюємо по тим напрямкам, але сьогодні між колегами всі ми нормальні стосунки абсолютно. Один одному готовий допомагати, що стосується мене, 24 години на добу я готовий допомагати колегам в тих питаннях, яких я можу.
Не здається зараз ваше міністерство, взагалі завдання регіонального розвитку, якимось другорядним перед тими проблемами, які зараз вирішуєте Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки, розумієте? Ви ж могли готуватися до одного, коли приймали пропозицію зайняти ці посади, а виявилася зовсім інша ситуація.
Перше, я не готувався займати посаду, для мене посада, я про це...
Я маю до інших завдань.
Для мене посада – це інструмент. І, в принципі, мені не дуже важливо, там, де я буду після того, коли я зроблю те, що очікує сьогодні суспільство, спільно з своїми колегами, з експертами, з урядом і з парламентом. Немає другорядних питань в країні. Немає. Кожне міністерство, яке ми візьмемо сьогодні, є першочергове завдання. Наше спільне завдання – територіальна цілісність і безпека. І, безумовно, недопущення тієї агресії, яку ми сьогодні маємо. А всі інші є першочергові завдання, які дозволяють структурно змінити саму країну і зробити її сильною. От над цим ми сьогодні працюємо.
А Україна здатна взагалі зупинити цю агресію як держава? От яке ваше враження? Тому що до влади, як ви знаєте, зараз дуже багато претензій, що вона не робить, що вона не захищається, що вона не може скласти реальний план дії.
Це добре, що до влади завжди є претензії, і так має бути, напевно. Я можу сказати, що відповідні міністерства, уряд в цілому і посадові особи, які покликані і мають повноваження до врегулювання цієї ситуації, роблять все залежне від себе, а в тому числі спільно з нашими європейськими партнерами, світовими партнерами, щоб от та окупація, ескалація конфлікту була зупинена, і ми повернулись до діалогу. Я ще раз хотів би зазначити, що Україна абсолютно мирна країна. А в Україні не загрожує жодній нацменшині чи жодній людині якась надумана небезпека. Ми готові до діалогу з Російською Федерацією, ми готові співпрацювати, ми готові на засадах дружності, взаємної поваги, рівності взаємодіяти. І тут немає жодних проблем. Це наші сусіди і є багато спільних речей. Тому, але до чого ми не готові, це ми не готові до агресії, яку всі відчувають сьогодні.
Ви от людина незалежна від провідних тих політичних сил, які сьогодні сформували уряд чи підтримують уряд. І все ж таки, коли ви дивитеся на її діяльність, наскільки цей уряд відчужений від партійних задач? Так чи інакше, в уряді є дві політичні сили, які, очевидно, будуть мати своїх кандидатів на посаду президента, і вони не можуть навіть в таких умовах забувати про ці майбутні інтереси. Як це позначається на роботі уряду?
Я не заполітизована людина, в цілому ніколи не був заполітизованим. А я не поки що не відчуваю якихось там політичних протидій, можливо. Я ще раз наголошую, кожен має зрозуміти, неважливо, ким він буде в цій країні. Важливо, якою буде країна. От коли кожен це усвідомить, це не високі слова, і це не слова, які не належать мені. Це слова, які я сповідую. Це принцип, який я сповідую. Тоді ми знайдемо відповіді на багато питань. Якщо кожен буде думати, хто займе який пост, ну, то знаєте, все чим закінчиться? Тим, що цих людей просто не буде у владі. І люди будуть абсолютно праві.
Ось те, що кожен має зрозуміти, це стосується і призначення відомих тим от українських бізнесменів, олігархів, керівниками обласних держадміністрацій.
А що в цьому поганого? Я вам хочу сказати, що оцінку їхніх дій на цих посадах дасть суспільство, але хочу зазначити одну річ, що у них була можливість це власний літак і переїхати десь в іншу країну і там чекати, що відбудеться в Україні. А вони прийняли зовсім інше рішення. Я можу сказати, що рішення людей, які приймають відповідальність на себе, я поважаю завжди. А далі дамо оцінку їхнім діям.
Чи не виникла олігархічна система на місцях?
Олігархічну систему треба боротися. Я вважаю, що можливість великого капіталу чи великого бізнесу втручатись у загальнополітичні проблеми країни – це завжди погано. І я думаю, що кожен в тому числі має зрозуміти, де його роль і функція з точки зору нормального цивільного життя. Тобто бізнес має займатися бізнесом, розвивати економіку і робити це максимально конкурентному середовищі.
Ну, тобто, підсумовуючи нашу розмову, я так розумію, що ми все ж таки маємо якось відбудувати країну, в якій її представник великого бізнесу і звичайний найманий робітник і політичний діяч будуть саме громадянами.
Ми відбудуємо країну.
Ну, це обіцянка віце-прем'єра України, міністра справ регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва Володимира Гройсмана, з яким ми сьогодні розмовляли про те, якими мають бути реформи саме в регіональних галузі. Я, скажімо, от, чому дуже хотів поговорити з паном Володимиром, тому що я вважаю, що саме ці реформи на місцях, мають змінити країну насамперед. А все інше, так мовити, має додастися до ось цих прав громадян в кожному своєму місті, селищі, регіоні. Подякую, пане Володимиру, подякую нашим шановним слухачам. Програма для вас провів Віталій Порнаков. І до нових зустрічей в ефірі, шановні друзі.